Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Tiek žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, tiek Lietuvos konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad žmogaus asmeninis gyvenimas yra neliečiamas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Ar Lietuvoje gerbiama ši viena svarbiausia asmens teisių? Apie tai šiandien kalbame su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriumi daktaru Algirdu Kunčinu. Labą dieną.
Labą dieną.
Jeigu paimtume 10-balę sistemą, tokiam apytiksliam vertinimui, kaip jūs, kokį balą parašytumėte tokiam realiam, praktiniam visuomenėje vyraujančiam požiūriui, kiek reikalingas tas asmens privatumas ir ta asmens privatumo apsauga Lietuvoje?
Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, tendencija yra į gerąją pusę. Mes į kas 2 metai atliekame tokius sociologinius tyrimus ir iš to darome išvadą, kiek žmonės išmano tos dalykus, kiek naudoja savo teisėmis ir požiūrį apskritai duomenų apsaugą. Na, tai sakyčiau, prieš 6 metus, kai buvo pirmoji apklausa, tai buvo galima vertinti tarp 5 ir 6. Na, o paskutinioji apklausa, kuri buvo pernai metais, tai sakyčiau, kažkur ten per link 8.
Ar taip jūs galbūt sprendžiate iš to, kad gaunate vis daugiau skundų? Žmonės vis labiau domisi savo duomenų likimu. Ar ir turite gal kokios statistikos, kad mes galėtume įvertinti?
Na, čia 2 dalykai sakyčiau. Viena vertus, kad skundų skaičius tikrai didėja. Tai gerai ir blogai, sunku pasakyti. Mes labai daug diskutuojam, bet negalim tiksliai pasakyti. Tačiau, kas džiugina tai, kad tie skundai vis labiau pagrįsti. Iškia, žmonės ne taip skundžiasi, kad kažko nepatenkinti, bet žino konkrečiai, kokios jų teisės pažeistos ir kurie mato vienokį ar kitokį pažeidimą.
O jeigu palygint su anksčiau, tai kur žmonės nesuprasdavo, galbūt, kur tos klaidos būdavo, kai jie ne tuo adresu kreipdavosi?
Ne, adresas gal būdavo tas, bet jie nelabai sugebėdavo formuluoti, kokia teisė jau pažeista, dėl ko jie skundžiasi. Jie tiesiog būdavo nepatenkinti ir labai dažnai nepagrįstai, kadangi mūsų inspekcijos misija yra prižiūrėti, kai vykdomas asmenų teisinės apsaugos įstatymas ir kitur mes kompetencijos nėra, tai mes kitur negalim nieko nuspręsti. Tai pradžioje daug tokių buvo nepakankamai pagrįstų skundų, ar žmonės šiaip kažko nesižeidė, o dabar vis didesnė dalis skundų yra pagrįsti.
Ir kokiais klausimais? Kas vyrauja tose skunduose, kokios teisės dažniausiai pažeidžiamos?
Na, tai galiu pasakyti, daugmaž tendencijų jokių kitimų dėlių nėra, kartais per metus būna pasviravimų, bet tai pagrindinės, reiškia, būna skundai, tai dėl tiesioginės rinkodaros, kadangi žmonės labai nepatenkinti, kai gauna įvairius rinkodarinius pasiūlymus, kurie niekada neprašė ir, kaip jie aiškina, niekam niekada nedavė savo adreso. Tyriant vis dėlto paaiškėja, kad kartais pasitaiko, žmogus tą lengvą ranką atiduoda savo koordinatės, o vėliau pamiršta tai ir jisai tas rinkodarą gauna pagrįstai. Tačiau daugeliu atveju išties tie rinkodaros skleidėjai gauna tos adresus ne visiškai teisėtai. Pradžioje buvo remiasi to, kad iš viešų šaltinių gauta, vėliau, kad kažkur tai gavo. Mes tyrėme tos skundus ir dažniausiai nustatom, kad dėl to dažnai skundas yra pagrįstas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas dėl skolininkų duomenų. Tai yra žmogus gauna iš nežinomos skolų išieškojimo bendrovės laišką, kad jūs mums skolingi tiek ir tiek pinigų, jums grėsia tokia pinigų suma išmokėti.
Tai čia sukčiavimas?
Ne, čia ne sukčiavimas.
Čia realus.
Realus. Yra, kadangi tos stambiosios kompanijos, kaip vandens tinklai, elektros tinklai, na ir daugelis telefonų kompanijos.
Jie perleidžia tas
skolų išieškojimui, perduoda kitom bendrovėm, bet yra mūsų įstatyme numatyta privaloma sąlyga, jeigu perduoda mano skolos duomenys kitai bendrijai išieškoti, jie turi laišku mane informuoti, kad mano duomenys yra perduoti.
O jie to nedaro.
Ir būtent
žmonės pažeidžia teisės aktus.
Taip, ir žmonės labiausiai piktina tai, kad aš to bendrovę nieko neturiu, jokių reikalų, iš manęs ieško pinigų. O pinigai vis dėlto tai yra skaudžiausia vieta, žmogus iš karto dalyką pajunta. Na ir kitas dalykas, labai dažnai žmonės skundžiasi, kad jiems neaišku, kaip viena ar kita institucija ar bendrovė ar kas gavo duomenis apie jį iš valstybės registrui. O valstybės registruose labai daug yra duomenų, ir kada žmogus mato, kad tie duomenys gauti kažkokiu tai būdu, tai jis ir skundžiasi, ar tai teisėtai buvo gauta. Ir šitoj srityje dar daug labai, sakyčiau, bėdų, nes kai kurie labai lengvai dalina tuos duomenys, ypač jeigu už juos darimo ir pinigus, nes žinot, kai gauni pinigus, tai labai malonu ir duot tada. O kiti, taip sakant, gal tiesiog neatsakingai tai žiūri, bet pastaruoju metu šitoj sferoje irgi pamažu reikalai tvarkosi.
Kad mes galėtume geriau suprasti, kiek jūs sakote, dažnai pasitvirtinate skundai, o kaip dažnai procentą gal kažkokį tai gali pasakyti, arba skaičius konkrečiai, kiek jūs gaunat per metus ir kiek jūs patenkinat.
Pavyzdžiui, jeigu paimsim pastarųjų metų, tai 14 metais iš 505 skundų pasitvirtino 322, Iš šiais metais per pirmą pusmetį iš 217 pasvirtino 197.
Daug.
Taip, tai yra tam smė, kad pagristai buvo skundžiamas, o sprendimai tai yra įvairūs, nes mūsų sprendimai kokie galimi. Mes galim surašyti nurodymą ir labai dažnai to tyrimo metu tie trūkumai yra pašalinami. O jie pašalinami trūkumai, tuomet aišku, jau jie tik tai jau didelės baudos negalima sugalvoti. Na, jeigu yra stambesnis pažeidimas, tai mes surašom administracinį teisės pažeidimo protokolą ir vėliau teismas skiria baudą. Tai toks kelias, tai galiu pasakyti, kad 14 metais mes surašėme 133 administracinį teisės sužeidimo protokolus, kitais metais jau tai buvo truputį mažesnis.
Teismai lengvai skiria tas baudas ir kokio... Koks vidurkis, tarkim, tų baudų?
Tai mūsų labai baudos, sakyčiau, juokingos yra, kadangi pagal dabar galiojančius įstatymus, tai yra už pirmą kartą pažeidus mūsų įstatymą skiriama bauda nuo 144 iki 269 eurų, o antrą kartą dvigubai didesnė. Bet kadangi dauguma žmonių šius pirmą kartą pažeidžia, jie naudojasi tą vadinamą amnestiją ir jeigu pirmą kartą per kalendorinius metus moko tik tai pusę baudos, taigi reiškia 72 eurai. Taigi tos baudos yra juokingos, kadangi mes pagal mūsų įstatymą galim bausti tik tai fizinius asmenys, tai bendrovės privačius ypatingai vienas kitokių būdų tos nuostolius kompensuoja, na ir būna tokių, nu tai gerai bauskit, mes turėjau patį darysim
ir iš tikrųjų baudas. Yra tokių, kurie piknaužiavo tą sistemą.
Nu, tokių, kad labai piknaužiautų nėra.
Taip sakant, nereaguoja visiškai tas baudas ir toliau tęsia tą veiklą, ar ne?
Lengvai, yra tokių. Tai yra tokių pasitaiko ir mes kalbėjom savo kolegomis.
Nes čia gali būti kaip prekyba asmens duomenimis galėjo užsiminėti.
Nu, galima atsitoks, jis pažeidė tą...
Nusispjaunė ir toliau
tą padeda. Pinigus, o paskui iš tos duomenis gauna žymiai didesnius pinigus. Tai Latvijoje ir Estijoje baudos yra žymiai didesnės, Estijoje maždaug 10 kartų didesnės ir plus netgi numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Prieš kelerius metus daugelis prekybinių siūlydami nuolaidų korteles prašydavo ir asmens kodo. Aš pats pamenu, kad prieš porą turbūt metų jūs tokią kampaniją pradėjot prieš tą asmens kodo naudojimą. Kokia dabar yra situacija? Ar pavyksta jums išgyvendinti tą asmens kodą?
Na, tai praktiškai mes tokių negauname nusiskundimų, tik tai buvo porą atvejų, tai bet čia turbūt kitas atvejis, kada čia berods iki buvo kortelės, kurios kartu buvo ir mokėjimo kortelės. Nu, kai suprant, mokėjimo kortelės turi būti susietos asmens kodų būtinai, o žmonės nesuprato, tai skundėsi kaip nuolaidų kortelė. Tai vėliau jie, man atrodo, atsakė apskritai tos mokėjimo kortelės, tai dėl asmens kodo su lengvatų kortelė mes praškai neturim problemų. Čia dabar kol kas kita problema, kad kai kurie vis dėlto nori gauti mano kontaktinius adresus, kad man galėtų siūsti tiesioginę rinkodarą. Tai mūsų nuomonė tai galima daryti, jeigu yra gaunamas atskiras žmogaus sutikimas. Ne kiekvienas gaudamas tą kortelį, jis turi teisę pasakyti sutinku, nes sutinku, gaučiau tos duomenys. Tai va ta problema su tom lengvatiniam kortelėm. Tačiau kadangi tų lengvatinių kortelių atsiranda vis daugiau ir daugiau, tai čia aišku problemų kyla labai daug, nes vis dėlto mūsų nuomonė ten daug labai informacijos yra. Ir jeigu būtų asmens kodas, tai nu, teiskit galėtų, dabar jie žino, kad kortelė 563 kas savaitę perka 5 butelius alkoholio. Nu, tai jeigu pilietis tai nieko, bet jeigu tai pilietis vardenis, pavardenis dirbantis rimtoje įstaigoje, nu, tai iš tokią informaciją galima jau ir kažką pasipelnyti.
Technologijų amžiui iš tikrųjų tų pažeidimų daug, labai daug yra internete turbūt ir iš esmės jūsų turbūt ir institucijos atsiradimas buvo nulemtas to, kad asmens duomenis yra renkami automatizuotų būdų ir duomenis duomenimis, bet turbūt įdomiausia yra, su kuo dabar susiduriama, tai yra vaizdo fiksavimas ir taip pat teko skaityti, kad jūs tokia kaip ir kova paskelbėt su tomis videokameromis, kurios neaišku, kur yra ir neaišku, kodėl jis ten yra. Ir kas dar baisiausia, kad dar galima suvedus admin 1, 2, 3, 4, 5 pamatyti, ką jūs rodo tiesiog internetu, netgi iki tokio lygio. Kokios čia yra problemos ir kaip jūs jas spręsite ar sprendžiate šiuo metu?
Na, visų pirma, visi tie, kurie nori vykdyti vaizdo stebėjimą, turi registruoti mus kaip duomenų valdytojai. Ir būtent registruojantis jiems kaip duomenų valdytojais, mes su jais išsiaiškinam situaciją, ką jis norima stebėti, koks tikslas, ką apima vaizdo į tas kamerų laukas, kiek informacija yra saugojama, kiek reiškia, kas gali prieiti prie tos informacijos. Ir būtent šitame etape mes būtent, galime sakyti, jau užkertame kelią daugelį tokių pažeidimų, kurių, aišku, vis tiek išlieka, bet iš esmės sąmoningi duomenų valdytojai šitame etape tikrai gali sutvarkyti. Ypatingai juos, na, ne, negazina, bet, reiškia, supranta reikalo esmę, kad kada mes jiems paaiškinam, kad kiekvienas gali ateiti ir pareikalauti, susipažinti su savo asmens duomenimis. Reiškia, tą ir tą valandą, tą ir tą dieną aš buvau prie jūsų, parodykit, reiškia, mano asmens duomenis, tai yra mano vaizdo įrašą. Plius tokiu atveju, šalia manęs kažkokie kiti žmonės, jie turi tuos tų žmonių vaizdus uždengti, kad neatskleistų jų asmens duomenų. Bet visumoje, aišku, kadangi vaizdo stebėjimo įranga labai atpigo, gali ne tik tai žvalgybos, kontražvalgybos parduotuvės, bet ir bent kas įsigyti, tai vaizdo stebėjimas, aišku, plečiasi labai ir labai. Ir manome, kad, na, iš esmės tai yra neišvengiamas dalykas. Tik tai reikia suprasti, vat, pavyzdžiui, mes daug diskutavom su mokyklom ir ligoninėm, kad yra vietų, kur galima ir net reikia stebėti. Teritorija, reiškia, perimetras, kas įeina, kas išeina, suprantama, šia saugumo reikalai tikslai būtina stebėti. Tačiau kartais norima stebėti vos ne visur ir viską. Pavyzdžiui, mokyklose buvo pageidavimas stebėti į prie sporto salių esančiuose persikimo kambariuose, kadangi ten daugiausia vagysčių. Nu, suprantu, kad galbūt ten daugiausia galimybės vokti geresnės yra, bet vaikai, kai persirinėja, na, tai stebėti, tai jau tikrai yra nelabai
keistai
gerai.
Keistai skamba
labai. Jo, arba, pavyzdžiui, į polikliniką viena parašė, kodėl reikia stebėti, kad tame koridoriuje prieš 3 metus pavogė guminį kilimėlį. Nu, aišku, kilimėlis didelė vertybė, bet sveikatos duomenys yra ypatingi duomenys. Ir jeigu kažkas stebės, kad aš kas savaitę vaikštau pas psichiatrą laukiu eilėje, nu, tai jau mano privatumas tikrai bus labai pažįstas.
Na ir pabaigai pakalbėkime apie Google. Čia turbūt jie, Google yra galvos skausmas, turbūt spėjau, jiems turėtų būti jaugam dar. Bet yra ir gerų dalykų. Taip, mes turime Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendimą, pagal kurį asmo gali reikalauti pašalinti jį liečiančią privačią informaciją iš Google paieškos, taip vadinama teisė būti užmirštam. Ar šita tvarka Lietuvoje jau kažkokiu tai būdu galioja, ar žmonės jau naudoja tą teisę?
Ne, tokių skundų kaip po oficialią formą mes neturime, tačiau labai dažnai žmonės pasikonsultuoja, kaip geriau savo teisę realizuoti. Kai kas įsivaizduoja, kad aš per tą tinklalapį užsiregistravęs, reiškia, galės pačiu, kad viską apie mane ištrintų, nes Google nebent ką trino, jeigu tai yra nepagrįsta, ar sena informacija pasakėjus, ar kas tik, kada pagrįstas yra prašymas, tik tuomet yra naikinama ta informacija. Ir Google'as konsultuojasi, tačiau skundų mums niekas nėra parašęs, ir malonu pasakyti, kad prieš porą mėnesių į mus kreipėsi į Google atstovas Tomas Gulbinas, lietuvis, kaip matote, kuris yra viešosios politikos ir viešųjų ryšių atstovas Google centriniai rytų Europai. Mes jau nustatėm kontaktus ir reikia iš klausimų, mes galėsime jau tiesiogiai su jo bendraujant šitą problemą geriau spręsti.
Ir kokius daugiausia žmonės jums klausimus pateikia dėl to?
Daugiausia, kaip pasinaudoti tą Google teikiamą paslaugą.
Kaip tai vyksta tiesiog? Kad, kaip ir jūs vyksta, konsultuojate, pateikia
tą paslaugą. Ką aš turiu padaryti, ar galiu tikėtis, kad viską ištrins, reiškia, bet tai ir tokio bendro pobūdžio smalsavimas, sakyčiau, daugiau neskundai, o smalsavimas daugiau yra.
Reikia tikėtis, kad vis daugiau žmonių Lietuvoje ir, kaip aš spartau, iš jūsų vis daugiau jų ir realiai supranta, kad jų asmens duomenis negali būti dalinami visiems aplinkui ir kad vaizdo įrašymas kiekviename žingsnėje nėra normalus reiškinys ir kad realiai pats asmens duomenų subjektas turi spręsti ir tik jis turi spręsti, ką jam daryti su savo asmens duomenimis. Neturėjusiai galimybės išgirsti visos mūsų laidos, visada tai galite padaryti užsukę į Žinių radijo laidų archyvą internete www.ziniuradijas.lt. Priminsiu, šiandien laidoje kalbėjome su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriumi, daktaru Algirdu Kunčinu. Kita mūsų laida po 2 savaičių. Iki.